η 5η Μαΐου, το Συμβούλιο της Ευρώπης. Τέτοιες μέρες στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και 9η Μαΐου, η ημέρα της Ευρώπης. Είναι η διακήρυξη του Σουμά, ο Ρόμπερ Σουμά, η ομιλία στο Παρίσι 1950 και έκτοτε μια ημέρα για την συζήτηση, για τον εορτασμό και τον προβληματισμό για την επόμενη ημέρα της Ευρώπης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα αστέρια στην μπλε σημαία. Μας κάνει την εξαιρετική χαρά και τιμή ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, τον οποίο καλημερίζουμε θερμότατα. Καλημέρα, κύριε Σχοινά, από την Αθήνα.
Καλημέρα, κύριε Αποστολή.
Καταρχήν, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Έχουμε μιλήσει και σε χρόνο ανύποπτο, κύριε Σχοινά. Εσείς με την πολύχρονη εμπειρία εντός των οργάνων της Κομισιόν, σήμερα βρίσκεστε ακριβώς τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής επικεφαλής και έχει τη σημειολογία του, και αυτό δεν είναι έτσι?
Ναι, είναι μια. Η σημειολογία είναι ότι κάνουμε αυτή την κουβέντα με την τωρινή μου ιδιότητα 70 χρόνια από τη διακήρυξη του Ρομπέρ Σουμάν, που έδωσε και την. Το εναρκτήριο λάκτισμα, θα έλεγα εγώ, σε αυτή τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, και σημαδιακό ότι την κάνουμε σε δύσκολους καιρούς, αλλά ίσως και το όλο εγχείρημα το ευρωπαϊκό να προχώρησε ακριβώς λόγω των δυσκολιών. Πάντα λέω ότι η Ευρώπη είναι ένα πείραμα που έχει σχεδιαστεί να ξεπερνάει τις δυσκολίες. Ότι οι κρίσεις, οι δυσκολίες βοηθούν την Ευρώπη. Ο εχθρός της είναι μάλλον η ακινησία. Ελπίζω έτσι να γίνει και αυτή τη φορά.
Βεβαίως, κύριε Σχοινά, ο κοινός νους λέει ότι αν και γνωρίζουμε τις δυσκολίες των τελευταίων ετών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν κανείς ανατρέξει στο παρελθόν, δεν ήταν πάντοτε με ροδοπέταλα στρωμένος ο δρόμος. Αντιπαραθέσεις από την εποχή της δεκαετίας του 50, του 60 υπήρχαν πάντα.
Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι όπως τα λέτε. Καταρχήν, η διαδικασία της ενοποίησης γεννήθηκε από τις τάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν πια κατέστη σαφές ότι οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να ματοκυλήσουν την Ήπειρο και να αλληλοσκοτωθούν δύο φορές μέσα σε έναν αιώνα χωρίς να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Μετά περάσε μια μακρά περίοδος, γύρω στα 30 χρόνια, όπου πάλι είχαμε καυγάδες, διαφωνίες, μέχρι την εποχή που ήρθε ο Ντελόρ και πάτησε πάνω στους καυγάδες για να φτιάξει την εσωτερική αγορά. Μετά την εσωτερική αγορά περάσαμε στο κοινό νόμισμα, μετά το κοινό νόμισμα περάσαμε στο Σέγγεν, στα σύνορα, τώρα στη συνεργασία για την άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Όπως έλεγε ο Χαλστάιν, ένας τέος πρόεδρος της Επιτροπής, ότι η Ευρώπη λέει είναι λίγο σαν το ποδήλατο, σαν τον ποδηλάτη, πρέπει συνεχώς να κάνει πετάλι για να μην πέσει. Κάπως έτσι προχώρησε η διαδικασία της ολοκλήρωσης.
Στη σκιά του ανθρωπισμού, του διαφωτισμού, του Μοντεσκιέ, με τις σκέψεις του Μονέ, με τον Βίκτορα Ουγκό να θυμίζει ότι η Ευρώπη είναι των λαών ή δεν είναι των λαών, αλλά των βασιλέων κατά καιρούς, με ακατανόητους μηχανισμούς ενίοτε για τον πολίτη. Ξημερώνει καινούργια μέρα, κύριε Σχοινά, με άλλη ώρα από τους ψαράδες Λισαβόνας μέχρι την Λαπωνία, τα στενά της Κυψέλης, ο παγωμένος Βοράς, τον Ντεπό και τα κίτρινα γυλαίκα και το ΣΕΡΝ, οι διαφορές στην Ευρώπη, αλλά και εκείνα τα οποία μας ενώνουν. Οι γέφυρες, οι οποίες είναι πολύ γερές, φαίνεται.
Ναι, εγώ πάντα πίστευα ότι η μεγαλύτερη δύναμη της Ευρώπης είναι ακριβώς η διαφορετικότητά μας. Δηλαδή ότι πορευόμαστε λίγο πολύ συντεταγμένα, όντας τόσο διαφορετικοί, είναι αυτό που μας κάνει μοναδικούς στον κόσμο. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας Homo Europaeus ο οποίος έχει την ίδια αντίληψη, τον ίδιο τρόπο ζωής, σκέπτεται και δρά με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε πολλές γλωσσικές, εθνικές, πολιτιστικές παραδόσεις, οι οποίες όμως χωνεύονται σε μια ενιαία αντίληψη για τη ζωή, που γυρνάει γύρω από τις πανανθρώπινες αξίες, του ανθρώπου στο κέντρο, της δημοκρατίας, προστασίας των μειονοτήτων, της ισότητας των φύλων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της καθολικής υγείας και εκπαίδευσης, της μη ύπαρξης θανατικής ποινής. Όλα αυτά είναι η συνεκτική ύλη των Ευρωπαίων. Δεν είναι όμως ένα καλούπι που μας κάνει όλους το ίδιο. Είναι μια συντεταγμένη πορεία που προέρχεται από διαφορετικές εθνικές, κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές παραδόσεις. Αυτή είναι η δύναμή μας.
Αναφέρατε πολύ σημαντικά πράγματα, κύριε Σχοινά, για τις ανθρώπινες αξίες στο ευρωπαϊκό πνεύμα και αυτό που είναι αυτονόητο από τις πολωνικές παιδιάδες μέχρι την Κύπρο και τη Μάλτα, δεν είναι αυτονόητο σε άλλα μέρη της μικρής μας γης. Έτσι δεν είναι?
Ναι, αλλά είναι καθήκον όλων μας και πολύ περισσότερο θα έλεγα των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δρουν ως γέφυρες ανάμεσα σε αυτά τα συμφέροντα που πολλές φορές συγκρούονται, που πολλές φορές δεν είναι ευθύγραμμα. Έχω περάσει πολλά χρόνια στην ευρωπαϊκή πολιτική, όπως ξέρετε, και ένα από τα βασικά ζητούμενα είναι αυτό. Το πώς μέσα από τη δράση μας θα μπορούμε να φτάνουμε σε αυτό το κοινό παρονομαστή, σε αυτές τις λύσεις συμβιβασμού που προωθούν το κοινό συμφέρον μας. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αυτό ήταν το μεγάλο ζητούμενο μέχρι τώρα και θα συνεχίσει να είναι τα χρόνια που έρχονται.
Και βλέπει κανείς, κύριε Σκηνά, σκέψεις για την Ευρώπη, υπέρμαχες Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η κοινή λογική λέει ότι πέρασαν 75 χρόνια από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και η Ευρώπη, παρά τα κάποιους τριγμούς, είχε 75 χρόνια ειρήνη, ανάπτυξη και δημοκρατία. Κάποιοι επικριτές σημειώνουν ότι εχάθηκε η πολιτική ισχύ και έχει διαχυθεί στους οίκους και στις αγορές. Άλλοι σημειώνουν ότι έστειλε την παραγωγή στην Ασία οι ευρωπαϊκές εταιρείες και άλλοι ότι είναι ο πλέον θερμός υποστηρικτής στην κλιματική αλλαγή, την αντιμετώπιση της, και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος δωρητής σε ανθρωπιστικές δράσεις σε όλη τη γη.
Κοιτάξτε τώρα, αν δούμε αντικειμενικά το τι πέτυχε η Ευρώπη αυτά τα 75 χρόνια, δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι το μεγάλο κέρδος είναι αυτό, η ειρήνη. Ότι ζούμε την πιο μακρά περίοδο ειρήνης σε μια Ήπειρο που όλοι πολέμησαν με όλους, για όλα, παντού. Ένα δεύτερο αντικειμενικό στοιχείο είναι ότι σε αυτά τα χρόνια το μέσο βιωτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολλαπλασιάστηκε επί 8, έτσι, 8 φορές. Ζούμε καλύτερα από ό,τι ζούσαμε όταν ξεκίνησε η διαδικασία. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι η Ευρώπη έχει γίνει το επίκεντρο αυτών των αξιών για τις οποίες συζητούσαμε πριν, σε ένα κόσμο που γίνεται όλο ένα πιο ασταθείς, πιο ανασφαλής, με παγκόσμιες ηγεσίες οι οποίες δεν είναι πάντα στο ύψος των περιστάσεων. Η Ευρώπη συνεχίζει να είναι ένας, εγώ το είπα στο κοινοβούλιο, έκανα τη μεταφορά ότι είναι ένας φάρος σε ένα κόσμο που γίνεται όλο ένα και πιο σκοτεινός. Εντάξει, δεν είναι όμως ένα ομοσπονδιακό κράτος, δεν είμαστε Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν 250 χρόνια ομοσπονδιακής ιστορίας ενοποιητικής. Εμείς είμαστε 75 χρονών, αλλά πιστεύω για μια κυρία 75 χρονών η Ευρώπη πέτυχε πολλά και σημαντικά μέχρι τώρα.
Και αν το σκεφτεί κανείς τη μικρή μας γη, πόσα σημεία του πλανήτη μπορούν να χαρακτηριστούν σφάρι, συγκριτικά με το σύνολο, κύριε Σκηνά, τη σημασία του. Αυτό. Η επόμενη μέρα, η τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, στη σκιά του κορονοϊού, που ξαναφέρει στην επιφάνεια την ανάγκη της αλληλεγγύης, την ανάγκη της εγρήγορσης, δημιουργίας μηχανισμών, οι γέφυρες μεταξύ Βορρά και Νότου, είναι όλα αυτά στην ατζέντα της επόμενης μέρας, εν ώψη και της 9ης Μαΐου και της 10ης και της 11ης Μαΐου.
Ναι, πιστεύω ότι μετά την πανδημία στην Ευρώπη θα είναι ακόμα πιο ισχυρό το αίτημα για ανθεκτικές και συνεκτικές κοινωνίες. Είναι αυτό που είπε ο Μανουέλ Μακρόν στην περίφημη ομιλία του στη Σορβόνη, ότι χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που προστατεύει και μια Ευρώπη που ανοίγει δρόμους και ευκαιρίες. Με την πανδημία όλοι συνειδητοποιήσαμε πόσο σημαντική είναι η έννοια της αλληλεγγύης και της συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαίων και πόσο καταστροφική είναι οποιαδήποτε αντίληψη που θέλει αποσπασματικές λύσεις, εθνικές λύσεις σε τέτοια προβλήματα που ξεπερνούν τα σύνορα. Πιστεύω λοιπόν ότι παρόλο που κάποιες πρώτες φάσεις της διαχείρισης της πανδημίας δεν ήταν εμφανής αυτή η αντίληψη για συνεργασία και συνοχή, τα επόμενα χρόνια θα είναι ένα από τα βασικά διδάγματα της κρίσης που θα πρέπει να ενσωματώσουμε στην πολιτική μας δράση και να μπορέσουμε να μετατρέψουμε από στόχο σε αυτή την πραγματικότητα για τους πολίτες.
Και τέλος, κύριε Σκηνά, εν ώψη και της 9ης Μαΐου, η μέρα της Ευρώπης, προφανώς ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, που είναι και τα πεδία της προσωπικής σας δράσης και πολιτικής παρουσίας, ίσως να μην γίνεται αντιληπτός κάθε μέρα από τους συγκατοίκους στις δικές μας γειτονίες. Όμως ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής είναι παρόν και όλα όσα μπορούμε και κάνουμε, τα καλά της ημέρας, ίσως να συνδέονται και με αυτή την προσπάθεια.
Ναι, το είπαμε και λίγο πριν, ότι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής είναι η κοινή συνισταμένη πολλών παραδόσεων που μας χαρακτηρίζουν και μας φραγίζουν, μας προσδιορίζουν ως Ευρωπαίους. Τις δικές μου τις αρμοδιότητες, φυσικά η ευθύνη είναι περισσότερο στα θέματα της ασφάλειας, των συνόρων, της μετανάστευσης, των δεξιοτήτων στην κοινωνία, της κινητικότητας, της εκπαίδευσης, της νεολαίας. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πλέγμα κοινοτικών αρμοδιοτήτων για τα οποία είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να δουλεύουμε εντατικά. Συνδέονται ξανά, το λέω, με αυτή την έννοια της Ευρώπης που προστατεύει αλλά και της Ευρώπης που ανοίγει δρόμους και ευκαιρίες. Έχουμε μια πολύ ισχυρή εντολή για τα επόμενα χρόνια και θα δουλέψουμε πραγματικά με αυταπάρνηση έτσι ώστε να προχωρήσει η Ευρώπη σε όλο το εύρος αυτών των αρμοδιοτήτων.
Αγαπητέ κύριε Σχοινά, θερμές ευχαριστίες σε εσάς για την παρουσία στην εκπομπή εδώ στον Αθήνα Νέο 84, τις τόσο ενδιαφέρουσες σκέψεις που μοιραστήκαν τους ακροατές μας. Σας ευχαριστούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά.